Vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudokast, kde sa rozprávame o vede a skepticizme. Toto je jeho 272. diel, ktorý vyšiel v nedeľu 11. decembra 2016. A ja som Osiris a som je to ešte Joiner.
Čaute.
A Martyr.
Čaute.
Dnes nám Martyr povie nejaké novinky o fúznom reaktore Wendelstein 7, o ktorom sme tu už viackrát rozprávali. A ja budem hovoriť o tom, že v Mianmare alebo v Barme našli v Jantári kus zachovaného dinosauriho chvosta aj s perím. Ale najprv nám Martyr predstaví osobnosť z Konstantína Ciolkovského. Jedine, že by Joiner mal nejakú drobnosť ešte.
Áno, mám.
Nejakú príhodu.
Áno. Kúpil som si PlayStation virtuálnu realitu včera.
Gratulujeme. Čo to má s týmto podcastom?
Nič, ale tak poslucháčo to možno zaujíma, že ako si žijem, hej, čo robím.
Jasne. Ideme na úroveň bulváru.
To, aké hry už si sa na tom hral?
No je taká VR World, hej, tam sú nejaké dema, tam to napríklad spúšťajú vnúka v klietke a sa pozeráš okolo a teda spúšťajú te dole v klietke do vody, hej. Tam na teba žralok útočí. Je to celkom haluška. Ako je tam to rozlíšenie, stále také nízke, ale po chvíľke to prestaneš nejako vnímať, že je to nižšie rozlíšenie a celkom je to zábava. Funguje to lepšie na to, aby ti to dostalo dnuka ako normálne.
Nie je ti z toho pláno?
A mne vôbec teda, ale mne napríklad nie je zle ani v aute, ale priateľke napríklad bola tam jedna cesta autom, kde sa strieľalo, hej, a tej z toho naozaj prišlo zle, ako keby išla autom, lebo jednoducho, hej, ten mozog si...
Mozog je blbec.
Áno, mozog si myslí, že sa hýbeš a potom to nesedí s tým, že sa nehýbeš. Hej. Takže pre tých ľudí to môže byť problematické. Aj keď snažia sa vymyslieť rôzne finty na to, ako to nejak spraviť, aby oklamali ten mozog. Hej. Preto napríklad v niektorých takých virtuálnych realitách, hrách, teda sa nehýbeš, ale sa teleportuješ. Hej, že si zvolíš, že niekde chceš ísť a tam ťa odteleportuje. Hej. A to vyloženie robia kvôli tomu, aby tam nebol vlastne ten pocit a aby potom z toho ľuďom nebolo zle.
Môže spraviť na frajerke pokus, že dažej Kinedrill, či aj tak bude zlo.
Hej, no.
No, tak ale Kinedrill je tak ubíja, vie, že to...
Nie,
to?
Nemal by. No. Že to bola tá staršia generácia, tá nová by už to nemala utlmovať.
A neviem, moju priateľku utlmuje dosť. Ja mám pocit, že ja na nenormálne vidím, že keď si zoberie Kinedrill, keď ne, hej.
No tak možno si to on predstavuje.
Ale to môže byť placebo, hej.
Áno, môže. Tak môže to byť placebo aj u mňa, hej, že v skutočnosti nie je, vieš, akože otepená, ale mne sa to zdá, hej. No, to zase, že nemôžeme veriť našim zmyslom.
Je to hrúza, taká nespoľahlivý.
Poďme teda na tú osobnosť.
Hej, poďme.
Jedine, že by ste mali niečo nové, hej, novú práčku alebo niečo také.
Hej, vlastne, šiel som do fitka, nešla im elektrika, som musel ísť domov.
A to... Ja, alebo to nemohli zablokovať a tak, hej?
Ako, možno aj mohli, ale bola tam tma.
Aha.
Nemajú.
Čo, sviečky, nič?
No však práve, som tam len vošiel a bola tam tá recepčná, na pulte jedna sviečka, že no, že ešte pár hodín nám nepôjde elektrika, že keď chcete, môžete ich svičiť, pozerám, tam tma jak v pitli, no, že, no asi nie.
A počuj, na čo ti treba svetlo, keď chceš dvíhať železo?
No, ale tam akože nie sú okná, lebo si bol tak veľmi skoro.
No, sú okná, len pán to je to pod úrovňou ulice a tie okna sú len ako sú hore, ale neosvetľuje to dostatočne. A teraz ešte ako aj je zima, aj tak nie je ráno také svetlo.
A je hmla.
Ako dalo by sa, no ale zase netreba to nejak rotiť.
Tak si mal výhovorku a si išiel domov, hej.
Aj.
Ešte si mal aj dobrý pocit, že no tak chcel som ísť ako, hej. Presne. Sa, no.
Snaha bola, ale okolnosti sa spikli proti mne. Musel som ísť domov za počítač.
Tak. Dobre, tak keď už naozaj žiadna príhoda, tak poďme na tú osobnosť.
Dobre, tak porozprávame si o človečikovi, ktorý sa volá Konstantín Edvardič Ciolkovský.
Ciolkovský,
áno. A narodil sa 17. septembra 1857. Jeho otec bol Poliak, preto sa to meno číta, jak sa číta. Mama bola Tatárka. Väčšinu života strávil asi 200 km jeho západne od Moskvy v meste Kaluga. Keď mal 10 rokov, dostal šarlach a v 13. mu zomrela mama. Ďaká šarlachu sa nedostal na základnú školu, nakoľko mu natoľko poškodil sluch, že bol plus minus hluchý, no nie úplne, hej, ale normálnu reč nedokázal počuť. Navyše bol ešte aj samotár, čo nie je presne zdokumentované, či to bol predtým, než ohluchol, alebo až potom. Ďaká tomu tak väčšinu času trávil s knihami, obzvlášť ho zaujímala matematika a fyzika, vlastne robil si samoštúdium doma, hej, keďže nemohol chodiť do školy. A už ako tínedžer začal uvažovať o možnostiach cesty do vesmíru, keďže zaostával potom tom štúdiu, tak strávil 3 roky v moskovskej knižnici, tam by pomáhal alebo niečo také, a začal veriť, že vesmírne cestovanie poskytne ľuďom nesmrteľnosť a bezstarostnú existenciu. A okrem toho sa nechal inšpirovať aj Julesom Vernom a bol prvým človekom, čo navrhol teóriu vesmírneho výťahu, k tomu ho inšpirovalo postavenie Eiffelovej veže. Počas svojho života napísal cez 400 prác, z toho 90 publikovaných bolo len o vesmírnom cestovaní a kopec ďalších. Jeho prvú prácu, ktorú napísal, sa volala Teória plynov, Theory of Gases, a podali ju na Ruskej akadémii vied, ale potom mu dali náspäť informáciu, že to, čo on popísal, už bolo popísané pred 25 rokmi. Nemal internet, nevedel si vygoogliť. Mm-hmm. Hej, a s ďalšou prácou potom prišiel neskôr a tá sa volala The Mechanics of Animal Organism, teda mechanika živočíšnych organizmov, a tomu dostavilo nejaké uznanie a práca bola prijatá vlastne s obľubou vo vedeckej komunite a bola aj zároveň prijatý do vedeckej spoločnosti. Potom začal pracovať na celokovových vzducholodiach a funkčný model aj postavil, avšak vtedy ešte nebolo slovo vzducholoď, vlastne neexistovalo, hej, takže to nazval kontrolovateľným kovový balón, tu jeho štúdiu, a taktiež navrhol lietadlo z kovového rámu, ale to sa stretlo v tej dobe so značnou dávkou skepticizmu a teda mu nechceli poskytnúť financie na vytvorenie nejakých funkčných týchto replík a tak, alebo modelov.
Tak asi by ani nefungovali, nie? Asi by boli príliš ťažké.
Je to vtipné, lebo navrhy z tej jeho práce, ktorá sa volala Airplane or a Bird-like Aircraft, a Flying Machine, a ktorá vyšla v 1894, tak potom tie návrhy boli postavené o 15 alebo až 18 rokov neskôr. Závisí od toho, že ktorý.
Ale boli hej, postavené, hej, úplne. Ako...
Hej, aj leteli.
Uh-huh, ale...
uh-huh. V svojej domácnosti v roku 1897 spravil prvý aerodynamický tunel v Rusku. Tam skúmal rôzne geometrické objekty, gule, ihlany a podobne, ako sa správajú nejaké plochy a tak, hej, rôzne. No a jeho práca neskôr sa stala inšpiráciou pre chlapíka menom Nikolaj Zhukovský, ktorého aj volajú otcom modernej aerodynamiky a hydrodynamiky. V 1903 potom vydal jeho najpodstatnejšie dielo, by sa dalo povedať. Volalo sa to Exploration of Outer Space by Means of Rocket Devices, teda výskum vonkajšieho vesmíru prostredníctvom raketových zariadení. A čo sa považuje stále za jeho najvýznamnejšiu prácu, mimo iného v nej popísal aj raketovú rovnicu, ktorá sa originálne volá Tískovského raketová rovnica, dočertaj s výslovnosťou cudzích mien. Mimo iného tam vyrátal, že minimálna rýchlosť, ktorou sa dá opustiť orbit, a teda ktorou sa dá opustiť Zem a dostať sa na orbitu, je 8000 metrov za sekundu. Navrhol viac stupňov raketu poháňanou tekutým kyslíkom a vodíkom. Podľa jeho návrhov boli potom postavené prvé rakety, a napríklad V2 a všetky ďalšie. Jeho práca slúžila aj ako inšpirácia pre Van Brauna. Aj našli, keď tedy potom preskúmavali to Bermude mestečko v Nemecku, hej, tak tam našli tú Van Braunovú kopiu tej práce jeho, ktorá bola vlastne popísaná na každej jednej strane, si tam robil poznámky do toho. Taktiež jeho prácami bol inšpirovaný Korolev a ten bol zodpovedný za to, že Rusi poslali Gagarina do vesmíru. Neskôr si ale spravil pomerne zlé meno podporovaním eugeniky a taktiež podporoval bolševikov, čo asi teraz by sme mu nepridali za dobre. Avšak pokiaľ sa dostali k moci, tak potom pracoval pre nich iba 2 roky, pretože v 1920 vo veku 63 rokov vyšiel do dôchodku a v 1935 zomrel po operácii brucha. Takže tak bol to vlastne človek, ktorý prispel hlavne k tomu, že lietame do vesmíru, popísal to v jeho rovnicou vzťahy medzi tým, že koľko tam je paliva a koľko potrebuje to vyprúť vonku a ako má mať finálnu hmotnosť družica, aby sa dostala tam, kde ju potrebuje. Ešte som zabudol spomenúť, že potom vydal aj pokračovanie tej práce a to bolo o cestovaní medzi planetami a tak, kde vyrátal rôzne unikové rýchlosti a vyrátal prvú, druhú kozmickú rýchlosť a tak. Takže celkom šikovný človek na to, že bol samouk plus minus.
Že je to príklad, že aj keď Google, či aj keď človek vyštuduje Google University, tak niečo môže dokázať, hej? Aj keď on študoval inú knižnica University.
Hej, asi knižnica University a závisí, keď vieš pracovať s informáciami a nájdeš si tie dobre, tak očividne sa dá čo spraviť. Takže toľko k nemu.
Ok, a ja som chcel hovoriť o náleze, ktorý pochádza z Mianmaru, teda z Barmy. Našiel tu chlapík, ktorý sa volal Li Ta Sing, a to je nejaký čínsky paleontológ, ktorý pracuje na čínsky Trenčianskej geologickej univerzite a ten už dlhé roky sa venuje výskumu jantáru a keď prechádzal nejaký trh s minerálmi v tomto Mianmare, tak sa mu podarilo objaviť nejaký kúsok, ktorý bol približne 3,5 cm veľký. Dnu v tom jantáre bol zachovaný kúsok nejakého opereného chvosta aj. A boli tam ešte nejaké iné nečistoty, dokonca aj nejaký hmyz, ale podstatne je teda ten chvost, kde nebolo úplne jasné teda čo to je za chvost, ale po bližšej analýze sa ukázalo, že to bude dosť pravdepodobne dinosaury a to najmä preto, že mal proste tak, ako mal poskladané tie stavce chvoste, tak dnešné vtáky už chvost urobený nemajú. A vlastne toto bol nejaký protochvost alebo nejaký starovek chvost. Ďalšia pozoruhodná vec samozrejme bola to, že na tom chvoste bolo zachované nejaké, dajme tomu v odzovkách, perie. Nie je to ani zďaleka také pierka, ako poznáme dnes. Je to, na obrázku je to pekne vidno, že je to také perie viac menej ešte. Ale zlomové tu je v tom, že doteraz sme mali vlastne len otlačky toho peria aj dinosaurieho v nejakom sedimente. A toto je prvý prípad, keď bola zachovaná aj 3D štruktúra toho peria, alebo tým, že ten jantár to obklopil, tak to nerozpučil úplne. Z tohto potom môžeme odvodiť veľa rôznych vecí a medzi iným to, že dinosaurus pokrytý, ak by bol pokrytý len čisto takýmto perím, tak by nebol schopný určite lietať, a pretože to perie ani zďaleka by nestačilo na tú funkciu, ktoré má perie dnešného vtáctva. Ale je to pekný ten medzistupeň aj medzi ničím a perím, aj tak toto by mohlo byť niekde v strede. Akú funkciu plní, to samozrejme nevieme, môžeme sa len domnievať, že bude to nejaká izolácia alebo možno kamufláž, ak by podľa toho, ako bolo sfarbené, a čo myslím, čo nevieme povedať. Ďalšia zaujímavosť je, že tomu Lita Singovi sa ten kamienok podaril objaviť už trochu neskoro, lebo ten predajca, ktorý ho predával, už ho začal opravcovávať ako do podoby šperku, čiže ten nález poškodil, ale je niečo na tom dobre, predsa bolo, a to bolo to, že keď on ho opracovával, tak ten chvost prerezal vlastne ako na priereze a tak mohol tento Lita Sing preskúmať aj vlastne vnútro toho chvosta. To tomu tiež trochu pomohlo. Bol tam zachované nejaké železo, ktoré naznačuje prítomnosť, teda že tam bol nejaký krvný hemoglobín. To nám vlastne dáva nejakú nádej, že v budúcnosti, ak by sa podaril nájsť podobný nález, tak by sme mohli možno nájsť viac informácií o tom mekom tkanive, ktoré samozrejme v skamenelinách zachované nie je. Tu na konkrétne sa to veľmi nedá, lebo ten vzorek je dosť asi malý a nie až tak úplne zachovaný, ale sú nejaké nádeje, že v budúcnosti by to mohlo k niečomu viesť, a to najmä preto, že v tej oblasti Mianmaru tam bolo dosť, vlastne je tam veľký predpoklad, že takýchto podobných nálezov tam bude oveľa viac, ale momentálne situáciu komplikuje tam nejaká zložitá situácia, kde mianmarská vláda bojuje s nejakou oslobodeneckou armádou, alebo čo to je za chmára. A podľa všetkého tie boje niektorí hovoria, že už sa pomaly končia, a podľa všetkého v tej oblasti sú aj nejaké jantárové bane, kde by mohlo byť oveľa viacej takýchto nálezov.
To je úplne brutálne. Ja som to vôbec nepočul, lebo to sa prakticky stalo, alebo nejak to vyšlo na svet deň pred nahrávaním.
Deň, dva, alebo ako to je staré.
No, ja som sa hral, vieš, na PlayStation, da som nečítal správy, ale pozerám, že tu sú v tom jantári normálne vidno nejakého mravca alebo niečo také, hej.
Dobrá haluška.
Aj kopa tam je rôznych vecí zachytená.
Fakt, že brutál, hej, koľko vedy sa z toho budeme vedieť dozvedieť. Aj keď, no asi to pôjde poriadne pomaly, lebo to asi nebudú chcieť nejak narušiť, hej, alebo...
Mňa by zaujímalo, jak ten chlapík, čo to opracovával, došiel k tomu, vieš, že by to mal niekde nahlásiť, alebo tak.
On to predával na trhu.
On to predával na trhu.
A podľa všetkého ani nezvýšil cenu, hej. To povedal ten, akože ten čínsky vedec, ktorý našiel, hej. Že si neuvedomoval, že čo to tam má, takže ani nezvýšil cenu, takže mohol zarobiť, no, tak mohla pre neho.
Tak ho oškodal vlastne ten Číňan.
Tak on na tom tiež asi nezarobí.
Aj.
Možno aj, nejaké granty dostane.
Ale brutálne.
Ale čo aj, no keď sa na to pozrieš, tak dinosaurí chvost nie je prvá vec, čo ťa napadne. To uvidíš, že?
Tak to asi...
To naozaj nie, hej. Akože vidno tam nejaké nečistoty, vidno tam nejakého mravca, ale to, že ok, bude to z dinosaura, tak to...
Na to sa musí pozrieť človek, ktorý vie, čo vidí, vieš. Ale. A to bola mega náhoda, ako, že tam...
A vyložené to našiel nejaký človek, ktorý to hľadal, hej.
Hej.
Hej, on sa vyložené do toho to pozrel kvôli tomu, to nebol niekto, že aha, viem niečo aj o dinosauroch a pozriem sa na to, aha, že a toto bude asi ono aj. Bylo, že niekto, kto hľadal, tak to našiel.
No, on vedel, že tam aj v tej oblasti sú tie ložiska toho jantáru a prechádzal tie trhy presne za týmto účelom, že toto chcel nájsť, aj, čo domorodci tam predávajú. A vlastne som aj zabudol povedať, aké to je staré, tak odhaduje sa, že má to nejako 99 miliónov rokov alebo 100 niekde v tej oblasti.
Perie, to je také jemné, že to vyzerá až ako srst na tej fotke, ne?
Taká tak podstielka, ako keby. Aj. Chmíži.
To, no to je asi také, keď máš to úplne najjemnejšie pierka, ne?
No nie.
Je to také dlhšie, vieš? Lebo normálne, keď máš také veľmi jemné pierka, tak väčšinou sú aj také krátke, ne?
Kratulinke, hej.
Áno. A toto sú také dosť dlhé, aspoň tu na podľa tej fotky, hej, sa mi to tak zdá. Je možné, že sa mýlim, lebo neviem, aké je to veľké, hej, reálne.
Tak možno akurát od toho mravca nejak si môžeš odbúrať.
Hej, len mravce boli vtedy väčšie.
Kto vie, aký to je veľký ten mravec, no.
A aký je to druh mravca?
Tak celý ten kúsok mal 3,5 cm.
OK.
Hej. Takže potom to je naozaj také jemné perie, lebo potom je fakt akože veľmi malé, hej. Potom aj ten kúsok chvosta, ktorý vlastne vidím, tak je veľmi malý.
Je tam ako 8 tých stavcov.
Veľmi zaujímavé.
Dobré šťastie, keď vieš, kde máš hľadať.
Dúfam teda, že sa to ukáže, že lebo ja vždy, keď počujem, že nejaký čínsky vedec niečo našiel, tak nie, takže počkať, nebude to nejaký podvod?
A zase Čína neprodukuje až toľko podvodov, či?
No, neviem, videl som inú štúdiu, ktorá ukazovala, ktorá hovorila o niečom inom. Akože myslím, že odkedy tam popravili toho jedného vedca, tak možno, že sa to trošku znížilo, hej?
Hej, to tiež si nemyslím, že je dobrý spôsob, ako riešiť takéto veci, ale...
No akože neviem, ako je to teraz, hej, ale neviem, bolo to pár rokov dozadu, možno, že 3 roky dozadu, alebo tak. Myslím, že tam to bolo dosť zlé, hej, akože s tými podvodmi. Akože vďaka tomu, že také kvantum vedy sa tam začalo vlastne tvoriť, hej, tak aj tak akože sú prínosom celkovo. Kvôli tomu asi, že tam bolo takých viacej takých podvodov, ktorí vyšli na svetlo sveta a boli dosť tak okaté, hej. Možno potom aj tým, že tam jedného popravili, tak... Ale to vyzerá, že bolo publikované už, nie? A takisto...
Bolo to publikované v časopise Current Biology, ktorý má impact faktor niekde okolo 9,5.
No, to je celkom dobré.
Možno bude aj kopec ďalších.
No snad. Ak tie boje utichnú, tak dúfam, že áno.
No musia nájsť toho, ktorý to predával, hej, a sa opýtať, že hej, ty, kde si to našiel? Halus, no. Takže halus je v tom aj to, že tak dlho, vieš, ono by to nebolo pre mňa až také, vieš, také fascinujúce, keby nebolo toho, že ako dlho vlastne naša predstava bola to, že, vieš, že boli ako plázy, hej, vlastne. Mm-hmm. Vieš, že mali pokožku takú ako plázy, hej, nie. To odrazu vieš, že majú mali perie, hej, a že veľká väčšina z nich, akože, alebo veľké percento, neviem, či to bola väčšina z nich, malo perie, tak to je taký kultúrny šok vlastne, hej, potom, čo sme videli všetky Jurassic Parky a také veci.
No,
hej, no, späť to, že by tam behali plus minus prirastené kurčata.
Aj také vtáky, vieš. Vieš, tam im dali také zvuky, že ale nie, také strašné.
Také,
a skutočne sa bolo.
A také ošklbané hlavne, vieš, lebo nemajú normálne perie, len to také smiešné, takže... Len akurát, ťa to môže zožrať.
Akože toto opäť zase len raz ukazuje. Ja keď som bol malý, ja som sa tiež bál sliepok ako huta, ne? Lebo moja starka...
No teraz máš dôvod.
Áno, mal som dôvod, jasné. Však to dinosaury prakticky, vieš, tam utekali. A keď som bol malé decko, tak taký kohut je dosť veľký, hej, akože keď to tak porovná s tebou, hej. To je asi také veľké ako ja som bol, taký bol veľký kohut.
No, kohut je nebezpečné zviera.
Hej.
To ešte kamož mal u babky morky a to len nás terorizovalo za mladí.
Hej, no, to je pravda. Abo husy. To tiež je nebezpečné.
Bolo vidno, že kto sa tam tomu šéfuje, hej, a ty si to určite nebol.
Oni boli parchanti, lebo vieš, na morky sa pozeráš, že oni sa robia, že nič. Teraz sa na minútu, na chvíľu sa otočíš a sa obzrieš a už sú pri tebe o 3 kroky bližšie, ale sa pozerajú, nie, to nie oni boli, vieš, oni sa nepriblížili.
Teda sa snažili tvariť, že ťa majú v prdeli, hej, ale v skutočnosti sa na teba snažili
prdnúť. Približovali sa zákerne.
Zákerne a potom ťa chceli podnúť a ďobnúť teda.
No mňa aj normálne naháňali, ale tak neviem, či to nebolo kvôli tomu, že ja som utekal, keď som cez nich išiel, hej, tak potom som im možno viac vystrašil, ako oni vystrašili. No to asi nie, ale som ja vystrašil.
Niektoré sú teritoriálne, takže budú naháňať. Dobre.
Vidno, že strach z takýchto tu vtákov rôzny v detstve, že nie až taká rarita, ako som si myslel, keď sme sa tu dvaja našli už.
Ja som sa nebal, len keď sa na teba rozbehne kohút, ktorý ťa chce poďobať, tak utekáš.
Si z toho trochu nesvoj.
Dobre, poďme radšej sa pozrieť na ďalší update Wendelsteinu 7X. Posledný update sme tu mali v časti 221.
Wendelstein alebo Wendelstein?
Pardele. Tie mená. Wendelstein.
Wendelstein.
Tak. Vlastne posledný update sme tu mali v časti 221 a toto je ďalší veľký krok, ktorý sa spravil. Takže vlastne ten V7X potvrdil, čo predpovedá model. Dokáže vytvoriť megasilné magnetické pole s chybou oproti modelu menšou než 1:100,000. Hej. Čo je akože impresív, teda akože wow. Tak by sa to dalo povedať. O čo ide vlastne, ten Wendelstein je stelátor a predtým sme tu mali nejaké to kamaky, hej, to sú proste, sú to dva rôzne prístupy k tomu, ako vytvárať magnetické pole. A vlastne to kamak je štandardná šiška plus minus. V článku sa uvádzalo, že je to plus minus dvojrozmerné pole, není dvojrozmerné, ale proste má tvar taký, že proste keď si predstavíte, že spravíte magnetické pole okolo šišky, tak vnútri budú tie siločiary oveľa hustejšie než na vonku, hej, a tým pádom sú tam rôzne nevyrovnané magnetické sily a na to veci kompenzovali tým, že tú plazmu vnútri nabíjali, ale to malo také problémy, že občas ten prúd v plazme spľasol, čo doteraz nevedia prečo, a potom to porobilo trošku silnejšie magnetické pnutia a nejaké tie železa to tam pohýbalo a tak. Telator by tento problém nemal mať, lebo produkuje takzvané trojrozmerné magnetické pole, kde sa tak rôzne krúti a tak. Fotky sú v priloženom článku a vďaka tomu by malo byť magnetické pole všade rovnaké. Hej, to je to, čo sme vedeli už aj predtým. Potom spravili s ním nejaké testy, v decembri tam hodili helium a spravili z neho plazmu a následne spravili vodíkovú plazmu vo februári 2016, ale stále nevedeli, že ako je na tomto magnetické pole, takže sa rozhodli, že ho nejako zmerajú. No a teraz, ako sa jednoducho zmerá, v úvodzovkách jednoducho zmerá magnetické pole, ktoré má trojrozmerný tvar, je, že vezmete si trošku nejaký elektronový lúč a prasknete ho do toho magnetického poľa a popri tom tam ešte nastrkáte nejaké tyče fosforu a podľa toho, ako svietia, viete vymodelovať alebo zistiť tvar toho poľa. To sa vedcom podarilo a ako som už hovoril na začiatku, vlastne potvrdili to, že sa plus minus úplne zhoduje s tým, čo predpovedali v modeli, čo je úžasný úspech a tým pádom môžu pokračovať ďalej vo vývoji. Asi tak nejak. Samozrejme, výhoda tohto zázraku by mala byť, že plazma by tam nemusí byť elektricky nabitá, aj napriek tomu by sa mala tvoriť a fungovať. Tým pádom by nemalo dochádzať k poklesu prúdu, alebo tomu splasnutiu prúdu v plazme a tým pádom by to nemalo rozbiť zariadenie plus minus. Hej. Ako samozrejme aj na týchto kamákoch, ako je ITER a tak ďalej, sa pracuje na tom, aby to odstránili, ale čím ďalej, tým viacej sa ukazuje ten V7X, že možno to bude budúcnosť. Ale to sa uvidí až potom, keď sa ozaj postaví nejaký väčší, ktorý potvrdí všetky tieto veci. Toto je stále pomerne maličký model, neviem nejaký. Hej, takže priemer mal nejakých 5,5 metra. Proste je to drobček, hej, porovnaný s tým, aká bude funkčná verzia v radov v desiatkách metroch.
Sú tie pokroky pri tej fúzii skôr na strane toho Wendelsteinu, alebo sa nám to len zdá kvôli tomu, že ty o tom viacej rozprávaš? A v skutočnosti je tento kamak stále.
Poviem to tak. Takto. Ohľadom Wendelsteinu sú všade tulky, newsy, natures a tak ďalej. Ohľadom tokamaku som nevidel, nepostrehol žiadny news z nature niekedy v dohľadnej dobe, ale schválne spravím Google search jeden teraz taký moment.
Hey, lebo stále môže byť samozrejme, že menej o tom reportuje nature a tak ďalej a také časopisy, hej. Ale chcel som vedieť, či to náhodou nie je tým, že či to nie je nami, hej, spravené, alebo tebou konkrétne, keďže ty o tom väčšinou rozprávaš.
Rýchly Google search mi ukázalo, že nie sú veľmi praví o ITERy. A keď nejaké sú, tak v štýle, že na Nature, hej, že USA stále sa drží ITERu, teda vlastne toho tokamaku, ktorý má problematickú fúznú reakciu. Z mája 2016 posledná vec na Nature. Takže vyzerá to tak, hej. Ako treba povedať, že tie tokamaky sú ďalej. Jednak väčšie, jednak už mali aj nejakú tú produkciu prúdu. A podobne stále to není žiadna sláva a majú svoje problémy, hej. A tu dúfajú, že by tieto problémy mohli odstrániť a tým pádom by konštrukcia tých väčších a už ozaj funkčných mohla byť jednoduchšia.
Možno, že to tým, vieš, že ten, keď ten Wendelstein trošku vieš akože pozadu, hej, tak čím si viacej pozadu, tak tým ľahšie a ľahšie predpokladám, že nachádzaš nejaké nové veci, hej, a nejaké.
Tak hlavne Wendelstein není až tak pozadu, hej, ho stavali 20 rokov, proste tam sa čakal na technológie, ktoré by dokázali umožniť vytvoriť tie úplne presné magnety, ktoré vytvoria tieto trojrozmerné pole, hej. Teraz vlastne, kedy v decembri prvýkrát tam spustili nejakú plazmu minulého roku, proste je rok, čo stojí, hej, a len potvrdzujú, že to, čo spravili matematický model na počítači a papieri, vlastne funguje aj v realite tak, ako si to vypočítali. A zatiaľ to vyzerá, že hej.
Okay.
Kvôli tomu je to taký šok. Povedzme si, lebo myslím, že aj ten Ethereum vyšiel, hej, že by mali ísť bez problémov a potom zistili, že tam majú problém s tou plazmou, prúdom a tak, hej, napríklad to spracovanie prúdu a tak, čo je, pokiaľ viem, ešte stále nevysvetlený fenomén, prečo sa to stáva.
Čo stáva?
V Ethereum máš to, že proste keby, že tam dáš tú plazmu normálne, tak ti sa pricapne k tomu vnútru, vďaka tomu, že tam je silnejšie to magnetické pole, než na tom než na tej vonkajšej strane šišky, lebo vnútri máš hustejšie siločiary magnetického poľa, to znamená, že je tam to pole silnejšie, hej. Takže oni nejako, čo doteraz tomu nerozumiem, takže sa ma nepýtajte, elektricky nabíjajú tú plazmu, ona má nejaký prúd a náboj a tým pádom sa drží nejako v strede,
okay.
Znamená, že sa nepricapne k tej stene. No a stáva sa to, že občas ten prúd v tej plazme spľasne, proste z jedného zmizne.
Mm-hmm.
Ona sa potom trošku tam pohádá, magnetické sily sa vychýlia a pohýnajú veci a typu nejaké, proste poškodia zariadenie. Ako takéto problémy má ten Ether, hej. A teda možno, že už nemá, ale nedočítal som sa o tom, že by nemal. Pokiaľ viem, tak stále to tam pretrváva.
Mm-hmm.
No a tým, že oni majú ten trojrozmerný, to trojrozmerné magnetické pole, ktoré teraz potvrdili, hej, s tým elektronovým lúčom a fosforom a všetkým týmto a matematickým modelom, že všetko sedí, tak by nemal byť práve ten problém, že niekde je silnejšie to pole ako inde. Kvôli tomu je tak špeciálne tvarovaný, hej. Ten tvar je úplná haluška.
No to bol dizajnovaný počítačom, nie? Ten tvar.
Mm-hmm. Ono vyslovene požiadavka bola mať všade rovnaké magnetické sily.
Mm-hmm.
Aby sa tá plazma držala v strede a netrepala sa o magnety napríklad. Alebo tak. Tak uvidíme ešte nejaký ten ročík, to potrvá, než bude mať reálne nejakú jadrovú fúziu, ktorá bude produkovať energiu a budeme ju mať z vodíka a budeme dostávať helium, čo bude úplný zázrak. Ale máme naštepnuté dobrým smerom, si myslím ja, takým mojim neodborným očkom. Mm-hmm. A poďme na fakt a fikciu.
Dobre, takže výrok číslo 1. Výskum ukázal, že väčšina zo zadržanej slunoviny pochádza zo starých nasyslených zásob hašerákov.
O tomto by som mal niečo vedieť, ale žiaľ vôbec nespomínam. Ale...
Kupuješ slovo novinu, že by si o tom mal niečo vedieť?
A nie, ale presne niečo také, keď si to začal hovoriť, tak hneď mi vpíklo hlave, že počkaj, však toto si už počul, ale nepamätám si vôbec na odpoveď na toto. Tak budem si musieť typovať, aby som získal svoje 3 body, tak to hneď začínam z horta prvou a poviem, že by mi to dávalo nejaký zmysel, že si to budú uchovávať a budú, vieš, akože ekonomicky by to mohlo dávať zmysel, hej, že počkajú, kým zrastie cena a sa na druhej strane, neviem, či takí pašeráci, hej, tam riešia nejaké také veci ako a trhy a také veci. Ešte poviem, že to je fakt.
Toto je čisté typo z bingo, nakoľko pochádzajú z nových zabitých slonov alebo zo starých, čo si nasyslili a nové ešte len syslia a tak a postupne to rozpredávajú, majú toho toľko veľa, že by mohli takto sysliť. Neviem. Je veľká možnosť, že si tam zmenil, že to pochádza z nových zásob, hej, a nemajú žiadne nasyslené. Ale predpokladám, že väčšina zadržanej slovny pochádza zo zásob nejakých pašerákov alebo také veci a dáme, že je fakt.
Toto bola fikcia. Len relatívne nedávno, pred pár rokmi sa podarilo nejak dokázať, že metóda, ktorá vlastne to uhlíkové datovanie, že sa dá použiť aj na slonovinu, to bolo asi v roku 2013, keď vlastne toto dokázali a to tým, že sa uhlíkovo datuje tá časť toho klu, tam kde vyrástal z lepky a tam je nejaké tkanivo, z ktorého to potom rastie a ktoré sa dá použiť na to datovanie a ukázalo sa, že vyše 90% zadržanej slonoviny, ktorú našli, tak pochádzalo zo slonov, ktorí boli zabití pred menej ako 3 rokmi. Mm. A predtým, ako to skonfiškovali. Dokonca väčšina z toho bolo starých iba niekoľko mesiacov. A z tých testovaných vzoriek boli iba 4, ktoré boli staršie ako 5 rokov a jeden, ktorý bol 19-ročný. A vlastne toto naznačuje to, že táto slonovina sa točí veľmi rýchlo, hej, že ako pašeráci to zabijú, tak hneď sa to snažia sa toho zbaviť, čím skôr. Väčšina z nich pochádza z východnej Afriky, kde tie slony žijú voľne na savane a tam sú ako, je to oveľa ľahšie pre tých pytliakov to zabiť a spracovať ako slony, ktoré žijú niekde v hlbokých lesoch, hej, v tých ostatných častiach Afriky. Takže táto správa by mohla pomôcť tým africkým vládam alebo ochrancom prírody, aby vedeli, kde môžu sústrediť svoje úsilie a kde to asi tých pašerákov potom najviac zabolí. A tiež to dáva tú nádej, že ak sa podarí zabojovať s tým pytliactvom, tak dokázali by relatívne rýchlo ten trh vysúšiť, aj že nebude tam na tej slonoviny toľko.
No, tým by zase zvýšili cenu, pravdepodobne. No,
sa zvýši cena, presne.
Proste. Čím sa znovu zvýši odmena, čím sa znovu zvýši, hej, akože...
Motivácia.
Budú riskovať viac. Mm. Ne, ale potom sú tam tie druhé výskumy, ktoré sa snažia vyrobiť umelú slonovinu, hej, a to zaplaví.
To nebude rav bio.
No dobre, ale vieš, môžeš sa spoľahnúť, že nejaký pašerák ti naozaj predá originál, keď môže kúpiť, vieš, akože na nerozoznanie falzifikát.
Ej, jasne. Mm,
tam sa nedáva punc.
No, akože na svoju obranu toho, že som toto netrafil, hej, musím povedať, že fikcia bola hneď moja druhá voľba, ktorú by som dal, hej.
Mm. V tesnom závese.
Áno, v tesnom závese.
Závese, nech žijú hody mincov.
Hej, a výrok číslo 2. Kokosový krabby vedel uniesť aj 28-kilové dieťa.
Vedel by. Neviem, aké veľké sú tie kokosové krabby, či to nie sú tie maličké pre zmenu, alebo či sú tu tie obrovské. Ale rozmýšľam, jak si toto vymyslel. Takže 2-kilové bolo a si zvýšil váhu. Nie, to na kraba sa mi to zdá veľa.
Joiner?
Ok, neviem, aký je to kokosový krab, ale predpokladám, že bude približne veľký ako kokos, alebo bude nosiť kokosy alebo niečo také. A preto mi tých 28 kg...
Žongluje s kokosmi.
Alebo možno, hej. Ale tých 28 kg sa mi potom vzhľadom na to zdá príliš veľa. Hej. Keď napríklad chce nosiť nejaké kokosy, tak 28 kg by bolo oveľa viac, ako musí niesť. Tak poviem, že to je fikcia.
Ok, toto je fakt.
Teraz poviem na nulu. Teraz budeme zase za pár týždňov šnúru nulu.
A kokosový krab je trochu väčší ako kokos a má zhruba 1 meter.
Wow.
Je to trošku väčšie. A práve tým je zaujímavý tento druh krabov je, že má veľmi silný ten stisk v klepetách a to až taký, že by vedel, dokázal dvihnúť aj až 28 kg, čo je vlastne váha nejakého dieťaťa vo veku X niečoho. Neviem, kedy môže mať decko 28
kg. X dní, hej?
Okay, áno.
Bude mať nejaký vek.
A tieto kraby používajú tie klepetá napríklad na to, hej, no presne na tie kokosové orechy môžu buď odniesť dieťa namorníkom a zjesť ho, alebo môžu si tým klepetom otvoriť treba z kokosový orech. A dokonca s týmito krabmi sa stretol aj Charles Darwin. Poznamenal si o nich, že sú naozaj monštróznej veľkosti a ešte si poznačil, že bol nejaký, on sa plavil na nejaký lodi, kde bol kapitán, ktorý sa volal Moresby a ten jednoho tohto kraba zavrel do nejakej plechovej škatule a zaviazal to drôtom, ale ten krab proste pohynal tú škatulu a utiekol im niekde preč.
Skočil cez palubu, hej.
Pohynal a vedel do nej uporobiť aj diery, aj do toho plechu.
A ten krab normálne na súši prežije všetko, hej?
A ten práve, tento krab žije prevažne na súši a do mora sa vracia iba, keď musí naklásť vajíčka. Mladé.
A mám 1 meter.
Áno.
Toho by som sa asi zľakol, kebyže tu zbadaš tak
nie. Akože keby som si mal vybrať či sliepky, alebo tento krab, asi by som utekal ako sliepkam.
No ale skôr by si sa ubránil, počkaj, ako to bolo, 100 krabom veľkým ako sliepka.
Dobre, poďme na ďalší výrok, radšej. To bolo teórii o metrových kraboch.
Ok, hej, a záverečný výrok. A pri skúmaní šmikľavosti podrážok zimných topánok vedci zistili, že až 92% testovaných topánok nespĺňa ani základné požiadavky na správanie sa na rade.
Dobre, teraz sa budem snažiť pokaziť to, ne? Keď už vieš, s jedným bodom zísť dole, vieš, keď si bol na výslni tak dlho, to už nie je ono. To už ja chcem zhorieť, hej, akože v tej atmosfére. Mm-hmm.
A... Skús ísť na minus jedna.
Neviem, čo sa mi podarí, ale na nulu by sa mi to mohlo, hádam. Ja osobne si myslím, že to by mohlo byť fakt. A teraz otázka je, či by som mal ostať za svojím inštinktom, ktorý ma doteraz zradil v každej časti, alebo či by som mal ísť proti nemu a povedať, že to je fikcia, lebo sa chce mýliť. To je naozaj tak tá práva otázka. Tak budem počúvať na svoj inštinkt a poviem, že to je fakt.
Mm-hmm. Martin?
OK. Hmm. Tak moje skúsenosti sú, že dosť veľa tých zimných topánok sa fakt zle správa na ľade, ale aj napriek tomu si myslím, že 92% je prestrelené číslo, takže fikcia.
Takže tento výskum robili v Kanade.
Tá, už povedz, ne? Mňa tak zaujíma, že v kej páži to bolo.
Je to fakt.
Dobre, sme smutní, Martin.
A vlastne výskumníkov v Ontáriu vlastne trápilo, že hrozne veľa ľudí každú zimu je hospitalizovaných alebo navštíví tú pohotovosť aj kvôli tomu, že sa šmyknú na ľade alebo na snehu. A tak si povedali, že no však pozrime sa na tie topánky, že či nejak pomáhajú tým ľuďom keď je na mraz alebo keď je napadaný sneh. A skonštruovali si v labáku takú miestnosť, kde to bola veľká chladnička, aj bola tam zima a mohli tam vyprodukovať sneh alebo ľad a mohli tam urobiť aj vietor, ktorý by mohol fúkať až rýchlosťou 30 km za hodinu a vedeli ešte...
Príjemné testovacie podmienky.
A rôzne nahýnať tú podlahu, aby vytvorili tam kopec napríklad. A vedeli s ňou ešte aj nejak rýchlo myknúť, aby nejak nasimulovali, keď človek treba zle stúpi, alebo niečo sa mu pod nohou zlomí, alebo odíde mu noha, alebo tak. No a vytvorili si taký systém, že keď človek vie v týchto pánkach chodiť bez toho, aby sa mu šmykalo na podlahe, ktorá má náklon 7 stupňov, tak dostanú jednu snehovú vločku. Ak to zvládne až 1 stupňov, tak 2 snehové vločky a 3 snehové vločky, ak tá podlaha môže byť nahnutá až na 15 stupňov. Zo všetkých vzorkov, ktoré testovali, bolo ich 98 rôznych druhov tých zimných topánok. Ani jedna nezískala 2 ani 3 vločky. Wow. A iba 8% z nich získalo jednu vločku.
Počkaj, to čo znamená, že väčšina, to bolo nejaké popletené, väčšina získala 2 vločky?
Nie, ani jedno nezískalo, ani 2, ani 3. Vlastne takto. 8 topánok získalo jednu vločku a 90 získalo 0. Proste ani tých 7 stupňov nevykryli.
Mhm. Okay.
Takže tie topánky, ktoré sú reklamované ako zimné, alebo že majú ti pomáhať, tak nevyzerá to tak, že by za tým niečo reálne bolo.
A vieme značky tých topánok, ktoré prešli?
Spomínajú tu dve technológie, ktoré získali tú jednu hviezdičku, a to bolo Green Diamond a Arctic Grip.
Uh-huh.
To je nejaká technológia použitá pri výrobe tých podrážok.
Hej, to bežne sa zimné obuvy kupujú podľa technológie podrážky. Máš napríklad tie Contra Grip a tak ďalej, hej, ktoré podľa mojich skúseností nefungujú. To horšie ako korčula, ty vole, na ľade.
Tak to spomínal aj tieto dve, kto vie, či je to dostupné na našom trhu, či to nielen v Kanáde. Vieš, a kto vie, ako by sa povodilo tým topánkam, ktoré sú dostupné zase na našom trhu v tomto teste. Ahoj, ale bolo by fajn, keby tento nejaký test nejak zoštandardizovali a o pár rokov by sme si mohli aj tie vločky nájsť proste na podrážke, aby si vedel.
Tak a pri aktuálnom stave budeš mať všade nulu.
Znamená to jednoducho to, že to bol príliš náročný test a že jednoducho možno, že takéto panky ani vyrobiť nejde, hej, akože keď tam nech si vidieť už naozaj nejaké klince alebo niečo také, hej.
To je tiež aj otázka, ako vyrobiť ten povrch, lebo keď je zima, tak guma proste stvrdne a
šmíka sa.
Sa proste to šmíka, no. Ale žijeme, teraz je tu veľký boom materiálového inžinierstva, tak
áno.
Mohli by sa vrhnúť do práce. Ale možno si hovoria, že a príde globálne oteplovanie, tak srad na to, nikto nebude chodiť na rádiu.
Neoplatí sa do tejto budúcnosti investovať vlastne.
Hej. Takže Joiner, bohužiaľ jeden bodík tam bol, tam nejaké poľavenie v závere bolo. A Martin 0.
Čestná 0.
Tak kapeš, Martin
to
dotiahne.
Martinovi to vyšlo, ne? No. Smutné.
Ja zmyšľam, či nemám nejakú šnúru, no už v poslednej dobe tiež.
No, myslím, že nie.
Asi nie.
Hej, takže toto je záver 272. časti podcastu Pseudokast. A dnes sme si predstavili Konstantina Ciolkovského, ktorý bol samouk a predsa vyrátal nejednu dôležitú vecičku. Ja som hovoril o dôležitom náleze z Číny, respektíve z Mianmaru, kde sa našiel kus dinosaurieho chvosta s perím zaliaty v Jantáre. A Martin nám poskytol nejaké nové správičky o nádejnom fúznom reaktore Wendelstein 7. Vo fakta fikcii sme boli svedkomi Turnerovej blamáže.
A ten jeden bol, no ten to celé pokazil.
A smúma, no. Okay, a ďalšia 273. časť vyjde ako obvykle v nedeľu. Bude tu 18. decembra 2016. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, prípadne na Facebooku, Google Plus a iTunes.
Alebo Stitcher, alebo TuneIn, už aj tam sme.
No prosím.
Prosím. Pani nepoznám.
Ja tiež, že?
Na Android. Akože to sú aplikácie aj na iPhone, aj na Android, aj, ale aj. Dosť veľa ľudí okay. používa. Tak som nás tam pridal. Okay.
Výborne. A ešte e-mail nám môžete napísať na kontakt@pseudokast.sk. Čaute.
Majte sa.
Čaute.